SBS Radio.
Di yang berikut ini wawancara yang dilakukan oleh rekan Sridin berkaitan dengan Say No More yang merupakan karya kolaboratif antara aktor perempuan dari Indonesia, Malaysia dan juga Australia. Say No More ini dipentaskan di Oz Asia di Adelaide hingga tanggal 10 November. Ibu Sridin berbincang dengan Naomi Srikandi, salah satu aktor perempuan Indonesia berasal dari Jogja. Berikut ini wawancaranya dihadirkan untuk Anda.
Sejak tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 11 November nanti, seperti kita ketahui, Oz Asia sedang berlangsung
di Adelaide.
Nah, untuk kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan seorang aktor Indonesia, Ibu Naomi Srikandi. Beliau bukan saja seorang aktor, tapi juga seorang penulis dan seorang sutradara, di mana karya-karyanya sudah seringkali dipentaskan di mancanegara dan tulisan-tulisannya pun sudah pula dimuat di beberapa media di Indonesia. Untuk kali ini, Ibu Naomi Srikandi berkolaborasi dengan aktor-aktor dari Malaysia dan Australia untuk menampilkan Say No More, itu judulnya. Terima kasih sekali Mbak Naomi.
Ya, terima kasih juga.
Saya kalau panggil Bu, aduh nanti terlalu tua sekali ya, begitu. Nah, ini Say No More sebetulnya sudah mulai tadi malam itu Mbak ya?
Iya, pentas perdananya di sini, di Adelaide, itu tadi malam.
Sebetulnya banyak yang Mbak Naomi dapat bahas dalam masalah ini, namun kita konsentrasinya pada Say No More dulu itu. Nah,
okay.
Say No More ini kan merupakan karya kolaborasi kan?
Iya, diniatkan demikian ya, diusahakan untuk sebagai karya kolaborasi.
Pementasannya nanti sampai dengan tanggal 10 di Meeting Hall Adelaide Town Hall di Jalan Piri Street, Adelaide. Nah, tadi malam bagaimana reaksi penonton?
Luar biasa ya, saya sih sebagai aktor gitu di atas panggung merasakan energi yang positif ya dari penonton ya. Karena ini pertama kalinya saya pentas di Adelaide ya, jadi saya nggak tahu bagaimana kultur penonton pertunjukan teater di Adelaide, tapi yang saya rasakan tadi malam itu luar biasa gitu. Saya merasa diterima, dan setelah pertunjukan juga kami ngobrol dengan beberapa orang penonton, juga mereka antusias dan ya apresiatif terhadap pertunjukan kami.
Kata diterima, ini menarik sekali itu, bisa dijelaskan itu, mengapa ya, memilih kata itu?
Iya, karena saya nggak mau GR ya, mungkin karena percakapannya kan belum berlangsung mendalam ya, sebagai satu diskusi yang reflektif gitu ya, tentang bagaimana penonton menyerap sebuah pertunjukan. Tetapi ketika penonton mendatangi saya dan kemudian mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa wah, pertunjukannya bagus sekali, luar biasa gitu, artinya setidaknya saya merasa apa yang baru saja kami lakukan itu diterima oleh mereka gitu. Karena posisinya saya lebih suka untuk bersikap terbuka ya terhadap reaksi penonton gitu, dan tidak mau terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Tapi yang jelas yang terasa adalah energi negatif mereka, dan ya saya merasa mereka
maksudnya nanti dulu. Maksudnya energi positif gitu kan?
Iya, iya.
Bukan energi negatif itu.
Oh, bukan, iya, iya.
Mbak, ini kan tadi ya, karya kolaborasi. Ada 26 aktor yang tampil. Nah, Say No More itu tentang masalah perkawinan atau bagaimana itu?
Ya, jadi awalnya kami ini ketemu itu waktu itu kalau saya dengan kawan-kawan dari Tuti Arts ya, dari Australia, dari Adelaide, itu mereka datang ke Jogja gitu, kemudian menawari kami, saya dan beberapa orang kawan perempuan untuk workshop bersama, dan untuk bersama-sama membicarakan isu kami masing-masing, isu kita bersama, bagaimana kita selama ini sebagai perempuan, apa pengalaman yang kita bisa bagi, apa hal-hal yang bagi kita, kita pikir aman untuk kita ceritakan kepada orang lain gitu. Jadi yang menarik adalah bahwa di dalam workshop itu kita sama-sama sepakat bahwa ruang workshop itu adalah ruang aman untuk kami masing-masing itu berbagi cerita yang kami mau ceritakan. Jadi kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Jadi pada dasarnya ini adalah kolaborasi yang mempertemukan saya dan teman-teman yang disebut oleh kalau Tuti Art menyebut bahwa kami adalah professional artist gitu ya, dengan bertemu dengan kawan-kawan difabel. Tapi mereka juga mendalami, setidaknya sudah berkenalan dengan seni pertunjukan gitu ya, dan bagaimana teman-teman difabel ini bertemu dengan profesional artis di seni pertunjukan, sehingga kita bisa bersama-sama saling menghargai cerita masing-masing dan meramu sebuah pertunjukan yang punya standar yang kita usahakan untuk tinggi standarnya gitu. Karena selama ini mungkin banyak ya di dalam masyarakat itu melihat kawan-kawan difabel itu merasa kasihan, kemudian lower expectations towards them gitu. Jadi kayak tuntutan atau harapan kita atas kerja-kerja teman difabel ini terlalu rendah. Kita tidak menghargai bahwa mereka bisa diajak untuk bekerja dengan standar tinggi. Nah, jadi saya cukup bersemangat dalam hal itu karena rupanya gitu ya, dari pengalaman di Penang, juga di sini gitu dengan kawan-kawan difabel di Adelaide, mereka luar biasa. Komitmen mereka tinggi terhadap proses kerja bersama ini.
Ya. Mbak, ini mungkin karena salah kaprah ya, kalau orang Jawa mengatakan, karena para penyandang disabilitas itu sebetulnya yang agak ada kecacatannya kan fisiknya, bukan pemikirannya, bukan mentalnya, dan sebagainya itu. Jadi itu mungkin kekeliruannya. Saya pernah diberitahu dan diralat itu, saya memakai kata difabel itu, terus Ibu Eva Rahmi Kasim dari Kementerian Sosial itu mengatakan kepada saya, "Lah, Mbak Sri masih menggunakan kata difabel kan?" Ya, itu tadilah hubungannya tadi, karena kurang taunya kita ya kadang-kadang atau masyarakat, jadi mereka menganggap atau menuntut yang seharusnya mutunya ya sama, walaupun mereka itu penyandang disabilitas, tetapi dalam hal ini kalau itu diperankan sebagai seorang ibu ya harus bisa memerankan seorang ibu kan, begitu kan maksudnya?
Ya, begini, mungkin saya agak klarifikasi bahwa difabel sendiri itu kan adalah kata yang khusus dibuat oleh kawan-kawan di komunitas yang bekerja untuk teman-teman difabel di Jogja waktu itu ya. Kemudian itu different ability gitu, untuk mencoba melihat bahwa mereka tuh disabled by us, by society gitu kan. Mereka dilihat sebagai nggak berdaya, tapi sebetulnya kalau aksesnya diberikan, kalau kesempatannya diberikan, mereka bisa melakukannya gitu
kita, ya.
Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ada yang punya isu justru itu, ini nggak cuma yang tergabung di dalam kolaborasi Say No More ini, tidak hanya yang disabilitasnya fisik atau sensorik. Misalnya kita ada kawan dengan kursi roda, ada juga yang tuli gitu ya, tetapi ada juga yang dengan Down syndrome, kemudian autistik, artinya ada juga dengan skizofrenia gitu. Mereka adalah kawan-kawan yang barangkali punya kesulitan untuk belajar seperti kita, dengan cara kita belajar gitu, memahami sesuatu dengan cara kita memahami. Tetapi kalau kita buka akses, kita mungkinkan akses untuk mereka belajar dengan cara mereka, bisa bikin karya bareng. Dan ini same nomor ini yang istimewa adalah kami tidak memainkan orang lain. Ini adalah autobiographical performance. Jadi pertunjukan autobiografis. Kami bercerita tentang pengalaman kami masing-masing sebagai perempuan dengan disabilitas atau tanpa disabilitas.
Itu ada tiga kata kunci dari apa yang dikatakan untuk Senomo itu, yaitu tempat untuk berbagi kebenaran, the truth, di Bang Myth itu ya seperti Mbak Naomi tadi katakan, membalikkan ya mitos-mitos yang berlaku dan juga expose the lies. Nah, kebohongan yang macam mana yang ingin dibuka begitu?
Itu sebenarnya yang paling bisa menjawab adalah datang ke pertunjukannya dan nonton.
Aduh, datang dong ke Melbourne.
Ya, kita usahakan bersama-sama ya untuk bisa datang ya. Tapi intinya itu, karena memang ya ada banyak sekali nanti ceritanya itu cerita yang barangkali belum pernah oleh masing-masing dari kami itu ceritakan sebelumnya gitu. Cerita saya juga saya belum pernah ceritakan itu pada orang lain dalam kehidupan nyata maupun di dalam karya-karya saya yang lain. Jadi ini proses penciptaannya itu memang ditekankan pada bagaimana ini adalah ruang aman buat kami saling bercerita. Jadi itu yang muncul gitu di panggung itu baru sepersekian persen dari apa yang sudah kami saling ceritakan. Karena kan kadang saya cerita gini tapi saya belum nyaman kalau ini dihadirkan di publik, ya udah itu. Tapi dalam hubungan kerja kami sudah menjadi teman dekat dan saling percaya. Dan mungkin nanti lain kali bisa nih didalami lagi, kami bisa lebih olah lagi isu-isu yang muncul di sana dan kemudian dibawa ke Melbourne. Ya.
Mbak, ini membuat saya berpikir ini. Jadi saya membayangkan karena kalau saya lihat ya katakanlah iklannya ya, itu kan pada waktu di Penang, pada waktu di Georgetown itu ya, kan ada itu gambarnya suasana seperti pesta pernikahan begitulah ya, itu misalnya. Ya, nah, ya. Jadi saya gambarannya adalah orang berkumpul. Itu ibaratnya gitu. Nah, kalau tadi Mbak Naomi mengatakan bahwa ini hanya mungkin sebagian saja yang kami tampilkan. Nah, berarti cerita ini, pertunjukan itu bisa bergulir begitu. Jadi kalau misalkan nanti ke Melbourne, mungkin yang akan ditampilkan atau yang akan diceritakan masing-masing itu juga akan berbeda begitu, Mbak.
Ya, siapa tahu. Siapa tahu bisa gitu. Karena jadi waktu di Penang dengan di sini itu kan sudah berbeda. Yang di Penang kami tampil dengan kawan-kawan dengan disabilitas di Penang dari Stepping Stone komunitasnya. Kemudian di sini kami dengan kawan-kawan Tuti Art yang punya ceritanya sendiri gitu. Jadi sebetulnya sudah ada struktur ya.
Iya, kerangkanya ada.
Ya, kerangkanya ya. Ada tapi isi ceritanya itu sangat
berbeda.
Customized ya gitu. Terus ya idenya adalah ini semua kami ceritakan di sebuah resepsi pernikahan. Gitu. Jadi penonton akan menghadiri sebuah resepsi pernikahan.
Nah, jika demikian halnya, jadi kemungkinan interaktif antara para aktor dan para penonton itu ada, Mbak ya?
Iya.
Saya mengatakan kemungkinan.
Iya. Karena ya seperti biasa kalau kita datang ke resepsi pernikahan ya, itu kan kemudian
ketemu orang lain.
Ada mempelainya gitu. Cuma yang ini nggak ada mempelai laki-laki ya, semua mempelai perempuan semua.
Gitu. Jadi gitu, dan, itu wedding of the years-nya yang unusual ya Mbak.
Iya, dan kita nggak tahu apakah semuanya pengen menikah atau tidak. Itu yang bisa dicari tahu kalau datang ke pertunjukannya.
Iya memang, kalau tanpa datang di sana mengetahui apa yang mereka katakan, itu saya bisa mengatakan, oh ini bisa saja merupakan suatu khayalan dari seseorang dari mereka yang tampil atau calon-calon mempelai itu, dan ini bisa merupakan telah dibersih dari pernikahan massal misalnya dan sebagainya.
Oh, ya, gitu. Bisa jadi ya.
Ini bisa saja gambaran angan-angan seseorang begitu kan bisa saja begitu loh Mbak.
Bisa saja.
Ya jadi kemungkinan bergulirnya atau kemungkinan berubahnya titik fokus dalam hal ini itu sangat besar sekali.
Sebenarnya fokusnya tetap pada bagaimana perempuan
menceritakan gitu
kan, bercerita tentang pengalamannya sebagai perempuan dengan disabilitas atau tidak atau tanpa ya. Jadi itu semacam proses berbagi yang diteruskan di ruang latihan, tapi kemudian diteruskan kepada penonton karena di sana ada variabel penonton kan, yang kemudian itu yang makanya saya bilang tadi malam itu saya merasakan energi positif dari penonton. Saya merasakan mereka menerima ajakan kami untuk bercakap-cakap. Jadi semacam itu.
Karena tadi malam itu kan malam pertama ya itu, dan ini merupakan juga premier untuk Australia. Nah, apakah ada acara tanya jawab setelah itu?
Saya kurang tahu ya. Sepertinya kalau di dalam jadwal tidak, tetapi di pertunjukan terakhir nanti pada hari Sabtu mungkin ada. Tapi saya kurang tahu, saya nggak bisa jawab. Itu production manager yang menentukan.
Nah, Mbak, dari pengalaman Mbak Naomi sendiri, apakah itu sebagai aktor atau sebagai sutradara ataupun sebagai penulis itu, ini apa yang membedakan pertunjukan dengan Stepping Stone di Penang. Georgetown itu di Penang dengan tadi malam itu di Adelaide?
Yang membedakan, barangkali ya karena orang yang dihadapi beda ya, komunitasnya kan berbeda ya.
Dan aktornya sama-sama juga berbeda.
Aktornya berbeda gitu ya. Barangkali pada hal-hal yang sifatnya kultural ya gitu. Dengan kan di sana di Stepping Stone mereka orang-orang Malaysia gitu ya, dan di sini orang-orang Australia. Saya bisa melihat bahwa kondisi gitu, situasi dari setiap komunitas, dari setiap tempat itu mewakili, merepresentasikan situasi yang lebih luas gitu ya. Lebih luasnya kayak suatu negara gitu. Misalnya ketika saya pola kerja gitu, kecenderungan menghadapi konflik itu kan beda-beda gitu. Itu kalau saya lihat itu sih perbedaannya lebih kultural ya.
Nah, Mbak Naomi, untuk aktor Indonesianya itu ada berapa selain Mbak Naomi sendiri?
Saya ada Agnes, Yara, ada Endang, Sita dan Sari gitu. Jadi kami berenam.
Bagaimana dinamika itu sendiri, Mbak? Dinamika antara tadi sudah disinggung kalau memang ada perbedaan itu perbedaan kultural. Nah, perbedaan kultural ini manifestasinya di dalam pertunjukan itu sendiri itu bagaimana?
Mungkin sebenarnya pada dinamika, misalnya kalau saya lihat waktu kami bekerja dengan teman-teman di Stepping Stone, mereka lebih cenderung lebih memposisikan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Sehingga mereka lebih, kalau kita sama-sama bisa menerima ide tentang keteraturan gitu ya, kayak aturan gitu dan keteraturan, tetapi kalau yang di Stepping Stone itu lebih mereka, karena mereka memposisikan diri mereka sebagai kelompok, sehingga cara mereka mengatur diri itu bisa dengan satu leadership gitu, terus kemudian mereka semua relatif bisa teratur gitu. Tetapi kalau yang di sini mereka lebih individual gitu kan, jadi mereka lebih melihat bahwa ada komunitas, tetapi komunitas itu mereka adalah komunitasnya gitu. Jadi sifatnya lebih individual, sehingga cara mereka mengatur diri adalah masing-masing pribadi itu mesti betul memastik tahu betul apa yang sedang berlangsung, dan banyak terjadi harus terus-menerus ada komunikasi yang mengafirmasi bahwa ini masih seperti yang aku inginkan kan, ini masih seperti yang aku inginkan kan gitu. Jadi itu menarik sekali. Tapi dengan begitu mereka juga bisa mengatur diri gitu. Kalau yang satu macam karena aku adalah bagian dari kelompok, maka apa yang sudah menjadi aturan di kelompok ini
berlaku untukku.
Berlaku untukku gitu. Ya. Tapi kalau yang di sini terus-menerus harus ada negosiasi ulang gitu. Itu menarik gitu.
Menarik sekali. Nah, itu mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang dapat dipetik.
Kompetisi Nasional Bahasa SBS 2018, sudahkah Anda mendaftarkannya? Kompetisi ini terbuka untuk siapa saja yang sedang belajar bahasa asing sampai dengan tanggal 18 November. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs sbs.com.au/nlc18.